galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab 4 bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 14, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar. doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya oo tegay magaalada qaahira ee dalka masar, wuxuu yahay ujeedka safarkiisa?
anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiriya uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto. Marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
waxaa kalood maqli doontaan Ilaahan Cumar oo ku guuleysatay mar kale kursigeedii Kongareska xilli laba ka mid ah saaxiibadeedii hore tartanka laga reebay, iyo barnaamijkii dhallinyarada ee maanta.
ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. dhallinyaro annagu fursad uma helin inaan dastuurkeenna samaysanno. weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. dokumenti la sameeyo kan ugu muhiimsan dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al Siisi. sida lagu qoray barta Facebook ee Villa Soomaaliya, kulanka labada hogaamiye oo ay ku heliyeen wasiirro ka tirsan labada dhinac ayaa lagu cadeeyey in iskaashiga difaaci iyo amni ee u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka. qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga labada dal, waxaana lagu ballamay in la fuliyo qorshayaal wadajir ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca iyo amniga Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada waddan ee walaalaha ah iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan, iyagoo ka hadlay arrimo kale oo muhiim ah oo saameyn ku leh gobolka iyo xasiloonida qaaradda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. faahfaahinta warka ku saabsan safarka madaxweynahan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa markii afraad ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. doorashadan oo ahayd mid si weyn loo hadal hayay muddooyinkii u dambeeyey ayayna kaga adkaatay Don Semolis, oo isagana siyaasi dimuqraadi ah, taasoo ka dhigan inay difaacatay booskeeda xisbiga. waa markii labaad oo xiriir ah oo Doon ay ku garaaciso doorashada isreebreebka kursiga degmada shanaad. Ilhan Cumar oo kadib doorashadeedii hadashay ayaa weerartay ololihii kasoo horjeeday ee ay la tartantay, waxayna sii waday barnaamijkeeda siyaasadeed ee musharaxnimo iyadoo u mahad celisay taageerayaasheeda, waxaana sidoo kale dadka ay la hadashay ee u sheegtay arrimo badan oo la xiriira adeegyada bulshada ee deegaanka inay xaq u leeyihiin. sidoo kale faahfaahinta guusha Ilhan Cumar idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeeyay Gaza ka hor wadaxaajoodyada xabad joojinta ee Mareykanka uu ku rajaweyn yahay inay joojin doonaan in Iiraan ay duqeyso Israa'iil, iyagoo ka argoosanaya dilkii hogaamiyey Xamaas Ismaaciil Haniya. Iiraan iyo xulufadeeda ayaa Israa'iil ku eedeeyey 30-kii bishii Juulaay dilka Ismaaciil Haniya, oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee ururka Xamaas oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Teheraan, si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iiraan Masuud Basashkan, inkastoo Israa'iil dhinaceeda aysan arrinta ka hadlin. reer galbeedka ayaa Iiraan ku booriyey inay ka laabtaan hanjabaadda ah inay ka argoosanayaan dilka Haniya, taasoo soo baxday saacado kadib markii Israa'iil sidoo kale ay duqeyn ay ka fulisay magaalada Beyruut ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan ururka Xisbullah oo ah urur awood badan oo fadhigiisu yahay dalka Lubnaan oo Iiraan ay taageerto. Xiisadda ayaa kordhisay cabsida laga qabo inuu ballaarto dagaalka kadib muddo 10 bilood ah oo uu dagaalka ka socday Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40,000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Ilaa iyo hadda waxaa hirgalay keliya 7 toddobaad oo xabad joojin ah oo laga hirgeliyey dagaalka Gaza bishii November ee sanadkii hore, markaasoo qaar ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa la sii daayay iyadoo lagu beddeshay maxaabiis Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray ama ku jiray xabsiyada Israa'iil. Kahor wada xajoodyada xabad joojinta looga wada hadlayo ee Khamiista lagu wado inay dhacaan ayaa sarkaal ka tirsan ururka Xamaas uu sheegay inay sii wadayaan wadahadallada ay la yeelanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana Talaadadii faahfaahiyey shuruudaha xabad joojinta oo ay ku jirto diidmada qaar ka mid ah maxaabiista inay ka soo daayaan xabsiyadooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana Talaadadii sheegay in heshiiska xabad joojinta Gaza uu maanici doono in Israa'iil ay weerarto Iiraan. Ugu dambeyntiina, waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in sarkaal la shaqeynayay waaxda sirdoonka ee ciidamada Mareykanka uu Talaadadii shalay qirtay eedo lagu soo oogay oo ahaa inuu sirta ciidamada Mareykanka ka iibiyey dalka Shiinaha. Corbin Shelles ayaa bishii Maarj lagu soo oogay dacwad ah inuu maleegay inuu gudbiyo macluumaad la xiriira difaaca qaranka ee Mareykanka iyo inuu dibadda u diro agab iyo macluumaad la xiriira arrimaha difaaca isagoo aan haysanin ruqsadda uu ku dhoofin karayay, sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu laaluushay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda. Shalls oo haystay heerka sare ee ogaanshaha sirta qaranka ee loo yaqaano top secret clearance ayaa xiriir sokeel la sameeyey qof ku nool Hong Kong, kaas oo loo malaynayo inuu xiriir dhow la leeyahay xukuumadda Shiinaha. Sarkaalka ayaana ninkaas kale shaqeynayay inuu soo ururiyo macluumaad ku saabsan sirta ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ay ku jiraan macluumaad la xiriira xogta qarsoon iyo agabka xasaasiga ah ee arrimaha difaaca la xiriira, iyadoo laga bedelanayo lacag la siinayay sarkaalkan sida ku cad waraaqda qiraalka ee uu sameeyey. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Booqashadan ayaa imaaneysa xilli ay Istanbul dhowaan ku kulmeen wufuudka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee Qaahira waxaa inoo haya Jacfar Kuukaay.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay dalka Masar. Booqashadan ayaa timid maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Badr Cabdul Caati iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay kulan gaara ku yeesheen magaalada Kigali ee dalka Ruwanda, halkaas oo labaduba ay uga qayb galeen caleema saarka madaxweyne Paul Kigame. Sida laga soo xigtay wasaaradda, kulanka ayuu wasiir dibadeedka Masar ugu xaqiijiyey madaxweynaha Soomaaliya in dalkiisu uu si aan leexleexad lahayn u taageerayo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Kulanka labada mas-uul waxa uu wax yar ka horreeyey markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaas oo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, maxaa isku soo beegay booqashada madaxweynaha ee Masar iyo natiijo la'aanta wadaxaajoodkii Turkiga? Waa kan Professor Liban Ciise oo ka fallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
Anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacan ka hadal ah inay gaarto, marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhaxayso Itoobiya. Xasaradda Qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay webiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha webigaasi ayaa tallaabadaasi u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1 Janaayo ee sannadkan ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa. Markaas ayuu dardar noqday xiriirka Masar iyo Soomaaliya oo horay u sii jiray. Labada dal ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca ammaanka iyo difaaca ah, kaas oo uu barbar socday mid dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa mar sii horreysay V O A u sheegay in ujeedada heshiiskaasi aanu ahayn in Soomaaliya qarankeeda loo ilaaliyo.
Muhiimkana waxay tahay sida ay uga qayb qaadan lahayd Masar, sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada u istaagi lahaayeen, Soomaaliya u difaacan lahaayeen. Soomaaliya kuma talagalayso in dalkeeda loo difaaco. Marka muhiimka waxay tahay dalalka aan la saxiibayn, waxaan kula saxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa ay qayb ka noqdaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalal soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo bedelaya midka ADMIS. Tallaabadaas ayay dad badani u arkaan in ay tahay heshiiskii ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyey. Xasan Sheekh iyo Cabdilfataax Siisi ayaa lagu wadaa in udub dhexaadka wadaxaajoodkoodu uu noqdo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada ay Qaahiro u soo direyso Muqdisho. Laakiin Barofesor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid aan dhowaan la filan karin.
Inaysan taa hadda degdegaynin laana wadamada Afrikaanka, haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin, hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan, imaanshaha yani imaanayaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa kaliya doonista Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali.
Horey ayaan u cadaynay posishinka dowladda Soomaaliya. Inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa, weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go-aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin, in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan.
Dhinaca kale, xarunta tirakoobka Masar ayaa sheegtay in dhoofinta ganacsiga Masar ee Soomaaliya uu sare u kacay in ka badan 120% 5 bilood ee u horreysay sanadkan. Waa muddadii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Xasan Sheekh dalkaasi ku tegay heshiiskana la gaaray. Faa'iidada Masar ay ka heshay badeecadda ay Soomaaliya u dhoofisay muddadaasi ayaa kor u dhaaftay $63 milyan. Diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Masar oo la hadlay wargeyska Asharqul Awsat ayaan rajo wanaagsan ka muujin wadahadalka uu dhexdhexaadinayo Turkiga, iyaga oo ku saleeyay in ay adag tahay in Itoobiya ay ka laabato is-afgaradka, Soomaaliyana aanay ka suurtagelayn in ay saldhig ciidan oo badda ah Itoobiya u ogolaato. Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool qarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhexaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ku jirin.
Iyada nafteeda biyo xireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay, Itoobiyana isku madax adkaysay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah marna ma gaareyso dawladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay laakiin dagaal toos ah ma filayo inay marxaladda tan imaanayso
Soomaaliland ayaa iyadu ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya madaxweyne Biixi oo dhawaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyay
Mahadsaned Jaafar Kukai oo warbixintaasi nala socodsiinayay magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya koox dhalinyaro ah oo isabaabulay ayaa bilaabay barnaamij ay toddobaadkii laba jeer ku tagaan buuraha ku xeeran magaalada si ay uga soo mashquulaan waxyaabaha waqtigooda luminaya warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
koox dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha u damaashay taga buuraha ku dhow magaalada Baladweyne amniga soo hagaagaya ayaa sabab u noqday in labada gelin ee maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ay dhalinyarada nasiina u aadaan dhulka dooga iyo buuraha leh ee nawaaxiga magaalada iyagoo hore u sii wata koox fanaaniin ah oo madadaalisa
waxa hadda ma la fahmay barnaamijyada iyo shaqooyinka ee wixii magaalada soo galatay markay bateen waxaan ku fikirnay ka tiim ahaan in aan sameeyno wacyigelin ku saboon macnaha dhalinyarta iyo sida ku mashquul lahayn waxaan naga soo dhaxbaxday in aan sameeyno tiim kaas oo macnaha ka shaqo galaayo lix maalmood maadaama shan isbuuc toddobaad ka kooban yahay laba maalmo seena ay tahay hadba qofka waqtiga uu nasiina heli karo Khamiista iyo Jimcada inaan maweelino tiim aan u sameeynay barnaamijka u diyaarinay meelo oo goobo aan geyno oo dalxiiska loogu talagalay sameeynay oo hadda si amka u fiiriyo ama u hadlay garno ah ha noqoto beeraha ha noqoto isagaan magaalada daafaheeda ha noqoto dooxada meelaha macnaha ay sheegeen kanaalada ay maraan ha noqoto buuraha walaal waxa sameeyneena marka barnaamij oo si ahaan anaga hadda inta aan wadno wili ma sameeyneen qof oo dhalinyarta kamid ah in macnaha aan dhahno maanta waxa sakaaga baahanahay ee keen laakiin barnaamijkan intii hadda laga fahmayo go'aankeen wuxuu yahay inta mashquuli karno ina mashquulino
Iqro Cali Umar waxay kamid tahay dhalinyaradan damaashadka u taga buuraha nawaaxiga Baladweyne waxay VOA u sharaxday barnaamijka nasiinada ah ee dhalinyarada u tagaan buuraha
waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaas oo kamid ah dalxiis marka ay maqashid waa nasiina adigoo qaadanaysa magaalada banaankeeda ayaan imaanaa dhalinyaro badan ayaan ku imaanaa inkastoo markii hore aan ku bilaawnay dhalinyaro yar barnaamijkan ma ahan kii noogu horeeyay waa midkii afraad oo maanta galabta aan qabaneyno nasiinaha daa maqashidna maalmaha Jimcaha oo kale iyo Khamiista oo kale dagaalbaas ayaan ugu soo aadayaan marka barnaamijka waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay barnaamijka waxaa kamid ah oo nagu weheliya dhalinyaradan ka dhalinyara ahaan markaan nahay waxaan la socotaa dad fanaaniin ah oo qaaciga inoo tuma qof walba codkiisa ayuu ku tijaabinayaa ka iqraahan aniga hadaan iska hadlo walaha waxaan isku malayaa inaan fanaan ahay
Cabdi Fataax Indha Caashiq oo kamid ah fanaaniinta Baladweyne ee dhalinyarada ku dhiirigelinaya in maalmaha fasaxa ah ay magaalada banaankeeda u dalxiis tagaan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu yahay in dhalinyarada lagaga mashquuliyo fadhi ku dirirka qabyaaladda iyo xag jirnimada
waxaan ahay tiim u aasaasan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada iyo in deegaankii uu yahay deegaan nabadeed astaantiisu inuu tahay astaan Soomaaliyeed maaragtay dhalinyaranimadana maaragtay wax badan maaragtay ku soo kordhin karaan taas ayaan u aasaasanahay
waxa u sameysan tahay
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo qaaciya oo dalxiisina haddii noqoto magaaladii haddii ay noqoto maxaa la dhigi jiray banaankiisa qofka codkiisa kale haddii dad waxaa jira maaragtay magaalada markay joogan shaqooyin iyo waxyaabo mashquulinayaan banaanka imaanayaan stresskii wuxuu ay weydiinayaan way noo heesayaan madadaalinayno sameynayaan wala mashquulina qofkii asigoo habiyo oo faraxsan u dib ugu noqonaya magaaladiisa
mid kamid heesahaada aw qadin
heesahayga aniga aan u qaaday hiiraan waxa kamid hees la yiraahdo hiiraan waa hooy nabadeed hiiraan waa hooy nabadeed Ugeedu waa qaran dowladnimo waa harke hambalyo xamudan shacabkii hagaajiyo nafiyo maalkaba u huray nafiyo maalkaba u huray
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Ilaan Cumar oo ah mudane ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa markii afraad ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Ilaan ayaa doorashadan kaga guuleysatay Don Simmons oo isna ah siyaasi dimuqraadi ah, waana markii labaad oo xiriir ah oo ay Don ku garaacayso doorashada isreebreebka degmada shanaad. Guusha Ilhan ayaa Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga uu ka wareystay wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur, waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha Ilhan Cumar, waxaanay u dabaaldegayaan guusheeda caawa. Waxay Ilhan ku guuleysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayay ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayay Daniel Samuel. Waxay kaga adkaatay 60% codadkii la tiriyay, 56%. Waxaana halkan isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha Ilhan Cumar. Waxay ahayd run ahaantii sida Ilhan ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray, laakiin weerarka lagu soo qaaday iyo sida laga adkaadayba iyo sida loola dagaalamayba waxay sheegtay Ilhan in ay adkaatay oo guul arintaasi ay ka keentay doorashadan ahayd ugu adkeed ay la kulanto, laakiin ugu dambeyntii ay guuleysatay. Waa haddan dhinaca iga jooga Cali Ciise oo loo yaqaano Cali Ganay, kana tirsan xafiiska Ilhan Cumar. Isaga ayaan weydiinayaa bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay sida u arkaan. Cali, marka hore bal iga waran guushani waxay kaga dhigan tahay.
Guusha Ilaahay, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wallaahi guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadka ummadda nacdaha dhan suuka ay tageen, laakiin aan muujinay karti iyo dadaal dadka Soomaaliyeedna ayagoo mideysanay maanta soo baxeen codayeen. Taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu daroodana codkeena kaga harsan karno.
Marka maxaa adkeeyay doorashada sanadkan?
Doorashada waxaa adkeeyay markii cunsuriyiintii iyo kuwa kaloo qayb ka mid cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadinala ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in Ilhan kursigeeda la maartay xoog lagu qaato. Taasina waxaa ka dhiibiyay dadka soo galantiga Soomaaliya badan yihiin iyo ummadda caaqabtaan degan oo runtii shaqo badan xaasiska muuqato.
Guusheedu Ilhan waxay tilmaantay inay ahayd tartankii ugu adkaa ee gasho. Muxuu idinkaga dhigan yahay ama fariinta ay dirayso guushani maxay tahay?
Walaa, fariintu waxay tahay guushan kooxa badanaa lagu lahaa oo siyaasad ahaan naga ka tirsan, marka ayagaa isbahaystay, isbahaysigaas inaan jabinana wax weyna noota anaga.
Waad aad u mahadsan tahay Nuur. Waxaa kaloo ila jooga dadweyne aad u fara badan halkan oo dumar Soomaaliyeedna ay ku jiraan. Gabadhan ayaan iyadana su-aal weydiinaya, magacaaga ii sheeg iyo sidaad u aragto guusha Ilhan Cumar caawa.
Magacayga waxaa dhaa wax Nuur, guusheeda waa guusheena hambal yaallayaa walaashee, xilkeeda adaa u fududeeyo ummadda Soomaaliyeedna guul weyn ayaa soo gubatay.
Waa tahay sidaas Nuur aad maqlayso dad Soomaalida ee halkan jooga aad ayay u faraxsan yihiin, aad ayay ugu dabaaldegayaan guusha xildhibaan Ilhan Cumar. Sidoo kale waxaa isaguna haatan ila jooga Shaafi Caasha Shaafi oo dadkii guushan ku faraxsanaa kamida. Hal daqiiqadood soo kabaya caawa, maxay ka dhigan tahay?
Caawa taariikh aanan la koobi karin, aanan caawa keliya farxaddeeda aanan sheegi karin, cabiri karin, sababtoo dagaal wuxuu ahaa walaashee lagu soo qaaday, dagaal Soomaali lagu soo qaaday, dagaal Muslim lagu soo qaaday. Guushan guul lamid lama soo marin taariikhda, si ugu sarreysa maalinka la doonaya sanaa kooxo badan.
Maxamed Ciise, adigu sidee u aragtaa guusha Ilhan?
Runtii waxaan ila mitaa caawa inay Soomaaliya oo dhan guuleysatay. Kursigan waa kursi Soomaaliya oo dhan wada leedahay. Runtii waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa markii afraad inay noo soo noqoto gabadha Ilhan. Waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo.
Fatuuse,
maashaallah, ku faraxsanahay Soomaalinimo daxaawa dadka hal isku tiirsanaado, hal isku Soomaalinimo, hal isku
jeclaadoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
reebka maxay kaga dhigan tahay marka ilhaan
ilhaan sida iyadu ay sheegtay guushani waxay kaga dhigan tahay guul dadka ay matasho oo dhan u soo hoyatay guul kuwii isu bahaystay in ay ka hortagaan horumarka midnimada ummadda isu keenida dadka arrimahaas oo dhan kasoo horjeeda cunsuriyiinta sida hadalka u dhigtay qolooyinkaasoo dhan in ay tahay guushani midii iyaga dhabarka ka jebisay dadka soomaaliyeed dadka kale minority-ga dadka iyada taageersan dhammaan dadkaasoo dhanna waxay u tahay guul oo runtii waxay tahay guul ay dadkan aad u faraxsan yihiin. Waxaad moodaa Nuuro, Soomaalidu sanadkan si gooni ah oo sidii hore ka duwan inay ilhaan u taageerayeen, Novemberna sida caadiga ah kursigan qofka kasoo dhexbaa xisbiga ayaa guuleysta. Marka waxay muuqataa ilhaan mar kale inay Washington kusoo noqonayso.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. ملايين دولار أي مشرحين تا حسبيغا جمهوريغا كوبحين ايان كوبحين تا دقالها كوبحا اسكولادا سي أي ادون تان قلبيادا دادكا عدودكا دا كديبان دونا دورشادا دا عيسا سندكن وربحين أي أرنتان كاقورتي وكالادا ورركا اي بي وحا اينو هيسا سهرع إلانور
lacag malaayiin dollar ayaa sanadkan lagu kharash gareeyay in lagu jeheeyo codbixiyeyaasha Mareykanka si ay ugu codeeyaan musharaxiinta ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya golayaasha sharci dejinta ee xisbigaasi. Musharaxiinta sida gaarka loo taageerayo waa kuwa taageersan dhaqaalaha lagu kabo iskuulada, isla markaana aaminsan in la horumariyo hannaanka doorashada iskuulada dhammaan gobollada dalka Mareykanka. Muddooyinkii ugu dambeeyey kooxaha u dooda hannaanka taageerada iskuulada waxa ay ku dhawaaqeen inay guul ka soo hooyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolka Tennessee oo ay ku bixiyeen lacag dhan 4 milyan iyo bar dollarka Mareykanka. Lacagtaas ay ololaha ku bixiyeen waxa looga dan lahaa si musharaxiinta soo baxda ay u difaacaan uguna doodaan dugsiyada marka ay xilka la wareegaan January 2025-ka, isla markaana ay dejiyaan siyaasado horumarinaya dhaqaalaha iskuulada lagu bixiyo iyo tayadooda. Dhanka kale, gobolka Texas, ururada iskuulada u ololeeya waxa ay ku bixiyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolkaasi lacag ku dhow 15 milyan oo dollar si meesha looga saaro loona bedelo mudnayaasha kasoo horjeeda foojarada iskuulada la siiyo. Gobolka Idaho, boqolaal kun oo dollar ayaa lagu kharash gareeyay musharaxiinta taageeraya boonada dugsiyada ee gobolkaasi. Ururinta iyo bixinta dhaqaalahan loogu talagalay ololaha doorashada mudanayaasha sharci dejinta ee xisbiga jamhuuriga waxaa kaalin weyn ka qaata dhammaan daneeyayaasha kabka dhaqaale ee iskuulada la siiyo iyo horumarinta doorashada iskuulada. Ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka loo yaqaano School Freedom Fund iyo Profoucher Group oo ah laan ka mida dalada weyn ee loo yaqaano Club for Growth iyo ururka kale ee loo yaqaano The American Federation for Children oo ah urur la sameeyay xilligii Donald Trump uu xilka hayay wasiirkiisi waxbarashada ee xilligaasi Betsy DeVosna ay hirgelisay iyo waliba ururka kale ee loo yaqaano Americans for Prosperity. Ururadani inta badan waxa ay diiradda saaraan doorashooyinka aasaasiga amaba golayaasha sababtoo ah gobollada ay jamhuurigu ka taliyaan. Doorashada hordhaca ah iyo doorashooyinka golayaasha ayaa loo arkaa arrimaha ugu muhiimsan dhinaca doorashada ee ay tahay in caqabadaha horyaala laga horqaado. Hase yeeshee sanadihii lasoo dhaafay waxaa jiray cadaadis ka dhex jiray hogaamiyeyaasha xisbiga jamhuuriga si ay u sameeyaan boono ay ku maalgeliyaan cashuur bixiyeyaasha ama badeeqaha waxbarasho ee ardayda iyadoo aan loo eegin dakhliga soo gala qoyskooda. Dugsi kastana la siiyo ha noqdo mid dadweyne ama dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Ilaa 12 gobol oo Mareykanka ka mida ayaa ilaa haatan leh barnaamijyo noocaasi ah oo ardayda lagu taakuleeyo, laakiin ololaha ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo kordhin lahaa qaar ka badanna loo heli lahaa. Gobollada ay ka mid yihiin Idaho, Tennessee iyo Texas dhammaantood waxay taageeraan soo jeedinta foojarada dugsiyada sanadkii lasoo dhaafay, laakiin waxay la kulmeen iska caabin kaga timi dhinaca sharci dejinta. Guddoomiyaha gobolka Tennessee, Master Bill Lee oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga, ayaa lagu qasbay in uu ka tago qorshihiisa doorashada ee dugsiyada horaantii sanadkan. Tallaabadaasina waxay ku kaliftay Master Lee in uu jabiyo mowqifkiisii hore isla markaana uu aamusnaado oo aanu ka hadal arrimahaasi intii lagu guda jiray tartankii doorashada ee hordhaca ahaa. Dhammaan ururada u dooda kaalmada dhaqaale ee taageerada la siiyo iskuuladu ololihii doorashada ee 16 musharax waxa ay ku bixiyeen lacag malaayiin dollar ah.
Mahadsanid Sahre Ciidle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhallinyarada oo aan idinlayo. Thank you. kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dastuurka oo kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo magaalada Qardho oo dhallinyaro ay ka hirgelisay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Aan ku bilowna guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ayaa kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Talaabadan guddiga ay kula kulmeen dhallinyarada caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyey ay la qaateen qaar ka mid ah dhallinyarada iyo waxyaabihii lagu lafaguray ayaa sheegay in marka ay soo dhammeeyaan la kulanka bulshada caasimadda ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
Maantay waxaan qabannay la tashadii dadweynaha, gaar ahaan maanta waxaa la qabanayay la tashiyada dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid ururada dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada ee ka jira magaalada caasimada Muqdisho. Maalmahan waxaa socday oo guddiga madax bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda arrimaha dastuurku waxay qaban qaabinayeen oo bilaabeen oo la daahfuray isbuucii hore la tashiyada cutubyada shanaad ilaa sagaalaad oo ah wajiga labaad dib u eegista dastuurka. Saad ogtihiinba waxaa soo dhammaaday, soo idlaaday afarta cutub ee u horreeyay dastuurka oo si guula ku soo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ay ansixiyeen dhowr bilood ka hor. Bishii Maaj 30-keedii baa la ansixiyey, wuxuuna ku soo dhammaaday si guula. Guddiga madax bannaan wuxuu bilaabay diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad. Inta diyaarinta ku jira waxaan u kala qaadnay la tashiyada dadweynaha iyo heedaha dowladda laba qaybood. Wejiga koowaad wuxuu noqonayaa ama feeska koowaad la tashiyada waxay noqonayaan hadda la bilaabayaa oo waxay soconaysaa bishan Agoosto. Waxaa maalmahan ku mashquulsaneen la tashiyada heedaha dowladda, aqoonyahanada, dhallinyarada oo la tashiyada su-aalahaas ku saabsan cutubyada shanaad ilaa sagaalaad la sameeyo. Kadib waxaan rajaynaynaa markii asbuuca soo socda ay dhammaato la tashiyadan heedaha dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan booqan doonaa dowlad goboleedyada halkaas oo aan ku soo la tashiyada aan ku soo qaban doono heedaha dowladda heer dowlad goboleed iyo sidoo kale la tashi dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada. Waxaan rajaynaynaa inay sidii hore si ka duwan aan u qabanno cutubyadan markay la tashiyadan soo dhammaadaan. Cutubyada ku saabsan waxaan diyaarinaynaa nuqulkii koowaad ee dib u eegista cutubyada shanaad ilaa sagaalaad baan bilaabaynaa. Markaan soo diyaarino oo nuqulka soo diyaarino, mar labaad baan waxaan sameynaynaa la tashiyada. La tashiya labaad baan sameyn doonaa haddii Ilaahay iraado, oo aan soo bandhigayno dadweynaha Soomaaliyeed iyo heedaha dowladda sidii loo gashay natiijadii ka soo baxday la tashiyadii hore oo la qabanayo hadda, sidii loo gashay cutubyadan. Kadib nuqulkaasaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay iraado, haddii wax ka dhiman yihiin inay ku daraan. Kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah in baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo gudbiyo si mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu waajibkiisa uga guto. Dib u eegista cutubyadan waxay ku salaysnaan doonaan saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye natiijada la tashiyadan kasoo baxaya heedaha dowladda, iyo sidoo kale waxay ku salaysnaanayaan heshiisyadii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen oo ku saabsan asteynta awoodaha iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ama heshiiska garsoorka nidaam garsoorka iyo sidoo kale waxay ku saaleysnaan doonaan oo gudigu diyaarinaya cilmi baarisyo kala duwan oo hadda aan rajeynayna shanta cutub cilmi baarisyadooduna noo socdaan warbixino dhammaystiran bay ku sala marka saddexda arrimoodba baysu noqon doona markaasna waxaan soo bandhigi doonaa haddii ilaah yeelo nuqulka koowaad.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo kulankaasi la tashiga dhallinyarada kula hadlay ayaa u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo ay talo ugu yeelanayaan dastuurka, taasoo aan horey u soo marin dad badan sida uu yiri wasiirka, kuwaas oo isaga laftiisa uu tusaale isugu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ayriba aad ku matashaan dhallinyarada Soomaaliyeed, wax ka muhiimsan ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhallinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhallinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeenna samaysanno, in dastuurkeenna la horkeeno fursad uma aanan helin, weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamtiin aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur, waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ay ku heshiiyaan waayo. Meeshaas waa meeshaad ka qayb qaadanaysaan ogaada. Waa meesha aan leeyahay waa taariikh iyo dhallinyaro ogaada. Waa taariikh markaan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyar ma hubana. Marka waa taariikh.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhallinyarada Gobsoor kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka wada tashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhallinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Runtii dhallinyarada iyana laga qeybgeliyey ee taladoodina mid lagu meelmarinayo u muuqday. Runtii muhiimad aad u weyn ayuu dhallinyarada uleeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayaga u hari doona oo ah dastuurka, maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhallinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta. Sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhallinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. Marka dhallinyarada aada ayuu muhiim ugu ahay. Waxay kaloo ay ku barnaayeen in waxa walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhallinyarada qeyb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
Howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. Magaalada Qardho dhallinyaro ayaa ka hirgeliyey xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Xarunta ayaa waxaa fursado shaqo ka helaya dhallinyarada, gaar ahaan dumarka, oo aasaasayaasha ay sheegeen inay shaqaalaysiiyaan. Maahir Maxamuud Axmed oo ka mid ah howlwadeennada xarunta ayaa u waramay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan hirgelinay shirkad ka shaqeynaysa adeeg bixiya oo ka shaqeynaysa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kireynta guryaha iyo kala iibinta bogcadaha iyo sidoo kale guryaha, suuqgeynta casriga ah, maamulidda xafladaha nooc kasta ay yihiin xarigjarka, caanashubka, furitaanada iyo wixii la halmaala. Waxaan kaloo ka shaqeynaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha aan isku xirnaa guryaha shaqaalaha soo dalbada iyo dumarada shaqada raadinaya baan isku xirnaa. Adeegyo noocaasa ka shaqeynaa saaxiib.
Waaye, ma xafiiska ugu horreeya noociisa ah oo laga furo magaalada Qardho?
Haa, waa xafiiska ugu horreeya noociisa oo laga furo magaalada Qardho.
Yaa hirgeliya markay idinkoo ah?
Aniga iyo nin kaloo dhallinyara waan saaxiibanahayba hirgeliyey.
Ujeeddada u hirgeliseen maxay tahay marka?
Ujeeddada aan hirgelinay waxa weeye baahi jirtay inaanu xalino ganacsi walba oo la hirgeliyo ama la furo, waa baahi jirtay oo la xaliyey. Marka adeegyadaasoo aanu dareenay inay yihiin baahiyo jiray, baanu ugu talagalnay shirkadda inay noqoto shirkaddii xalinaysay baahiyaha deegaanka jiray.
Marka horey dadku dhibaatada nooce ayay ku qabeen intiidaan hirgelin xafiiskan?
Dhibaato badan bay ku qabeen. Haddaan tusaale ahaan hadir shaqaalaha oo kale dadka loo shaqeeyo iyo dumarada shaqaalaha ah iyo dadka u shaqeeyaan dhibaatooyin badan iyo tacadiya kala haysta. Dadka ugu badan oo haddeer maxkamadaha afafka maxkamadaha jooga ama dacwadoodu socoto intaa lagu jiro waa qof loo shaqeeyey oo qof u shaqeeyey ka tabanaya wax uu ka xaday ama wax uu ku sameeyey oo kale, iyo qof shaqeynaya oo ka cabanaya qofka u shaqeynaya xuquuqdiisii oo kale, lacagtiisii oo kale, shaqadii oo qofku ballameen oo kale, shaqo ka badan oo kale in loo diray, inta cadiyo kale iyo mataqaanaa ay qofkii uu kala kulmay u shaqeynaya iyo gurigii u joogay, iyo maamulidda xafladaha oo kale, xarigjarada oo kale waxaa arkaysaa badanaa cagsa xarigjar oo kale waqtiga inaan la ilaalinayn meel xarigjar ka jira oo kale dadku teendha aan la geynayn oo qofkii dadkii bac joogayaan muddo wixii la sugaayo, mar samacad la keenaayo, mar xarigjarka la keenaayo, mar wixii mataqaanaa. Marka waxaanu u sameynaa tusaale ahaan xarigjarada oo kale waxaan sameynaa, ama waxaan leeyahay dhagaxdhig oo kale waxaan sameynaa, waxayaga 10 saacadood ama 8 saacadood ama adu saacado badan ka hor baanu meesha anagu sii tagnaa, sii diyaarinaa. Dadku hadhow way yimaadaan, waxoodii bay dhagax dhigtaan, daqiiqado kooban bay ku soo dhammaystaan. Marka inaan u fududeyno dadkii adeegyadii oo aan adeeg ku fansiino dadkiina aan u fududeyno wixii dhibt ka mari jireen si fududay ku helaan. Bogcadaha oo kale ama dhulalka oo kale ama kirada oo kale, tusaale ahaan dadku badanaa qardhowaa magaalooyinka ugu badan oo Puntland dadku xagaa baxa soo aadaan, saad dareemayso. Dadka marka dhibaatada ay kala kulmaan waxa ka mid ah qofkii oo maqan baa wuxuu soo dalbanayaa in guri kalaha helo intaas oo qolka kooban. Waxaa laga yaabaa in qofkii laga kareeyo guri mas-uuligiisu cilladaysan yahay, eelka oo kale jaban yahay, xaafaddii uu rabay iyo meeshii uu ku talagalay oo loo sheegay inaysan ahayn, oo hadhow qofkii gurigii uu tago xaafadduna xaafaddii aysan ahayn, gurigii koronto lagu leeyahay, eelkii jaban yahay, ama mas-uuligii jaban yahay, ama qofkii ka kareynaya oo dulaalka ahaaba uusan qofkan iyo qofkii kalena, qofkii guriga mulkiilaha lahaa iyo qofkii kareysanayayba aysan iyagu is arkin, aysan wada mucaamilin qofkaas u dhexeeyey. Waa hadhow laga yaabo labada qof guriga lahaa iyo qofkii kareysta ahaa in buu dhex maro oo isku dhibtoodaan.
Waa xafiis ka shaqeyn doonaa adeegyada guryaha sida shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Ma jiraan inaad fursadaha ganacsiga ama cidda shaqo raadinaysa in dhalinyarada aad uga faa'iidaysaan si ay shaqo u helaan? Ma la doontaan dhalinyarada shaqo?
Niho, xafiiska anigu aanu saaxiib, waxa dadka aanu shaqaalaysiino oo badanaa waa dad dumar ah, waa gabdhaha guryaha ka shaqeeya, goobaha ganacsiga, xafiisyada, hoteelada, meelahaas kale nadiifiya, dad noocaasa baan anagu adeeggaasaanu haynaa. Marka wax raga saaxiib ma shaqaalaysiino.
Waayahay. Marka tallaabadan sidee u arkaan bulshada magaalada Qardho?
Saaxiib, horta dadku falcelintu way dadka falcelintoodu waa kala duwan tahay. Dad badan oo waxa jira bogaadinaya oo soo dhaweynaya oo laha niyaho fikirkan aragtidan waa la soo daahdeen waxayna mar hore deegaanka ku soo kordhisaan, iyo dad dhinaca kale iyaguna dhaliilaya oo la dhihi waxa kan wax soconaya maaha, dadku ma fahmayaan, wax noocaas oo kale. Marka labada dhinacba saaxiib way jiraan.
Waayo, waxaa kaloo aad ka shaqaysaan xafiiskiina uu markii ugu horreysay soo kordhiyey kala iibinta ama kala bedelashada bogcadaha, inta badanna dhibaatooyin ayaa ka soo noqnoqda, idinkuna dhalinyaro ayaa tihiin, sidee baa uga dabaalan kadhaan baa laysu oran karaa tallaabadaasi qofka raba inuu dhul iska iibiyo ama qofka loo iibiyo maadaama iska dhibaato badan tahay, maxaa samaysaan?
Waa sax, horta dhulku waa iska dhibaato badan yahay. Waxaan sameynaa tusaale ahaan qofku marka uu bogcaddi noo keenayo oo leyni bogcaddana waxa rabaa inaan iska iibiyo oo mataqaanaa in laysu xayeysiyo laysu iib baan ku rabaa oo kale, qofku markuu dhaho waxaan weydiinaynaa qofkan horta subarloogadii inuu noo keeno bogcaddiina soo tuso. Marka uu bogcaddan soo tuso baan waxaan raadinaynaa, waxaan xaqiijin baan raadinaa qofkan inuu bogcaddii leeyahay, darisadoo kalean wareysanaynaa, dowladda hoosoo kalean la xiriiraynaa in dhulkan bogcaddan uu qofkan iyo qofkaasi leeyahay. Markii ay intaasu noo caddaato inuu qofkani mulkiyadda bogcaddan leeyahay, kadib baanu qofkii aan waxaysiinaynaa ama usoo dhigaynaa u sheegaynaa inuu qofkan bogcaddan iib ku rabo. Dadka iyaga nala soo xiriira oo bogcaddii u baahan oo kale hela, haddii ay maqan yihiin, haddii ay joogaanba waxaan sameynaa, haddii ay joogaan oo kale waa usugu wacnaa xafiiska oo kalean ku kulminaa. Haddii ay deegaan Qardho kale ay wada joogaan, qofkii bogcaddii uu soo arkaa wuu ku qancaa qiimihii aanu sheegnay oo kale, qofku haddii uu diyaar yahay oo kale labada qof si gaara uga heshiiyaan. Marka wax la xaqiijiyey oo damaanadli baanu dadkii u kala iibnaa. Saaxiib,
ma u malaynaysaa in mararka qaarkood maadaama shaqo adag ay tahay in dhibaato ka dhalinyarahaana ay idinku soo noqon kadho? Haddiise idinku soo noqoto, sideebaa uga dabaalan kadhaan bay soo dhihi kadhaa?
Iyo dhalinyar baan nahayo, waa dareemi karnaa dhulkuna culayska iyo dadku isqabqabsiga uu leeyahay. Annagu waa ka sii baaraan degnay saaxiib, oo qorshahaani wuxuu ahaa qorshe aanu sanad adeegyadan sanad ka hor baanu intaana xafiiska furin sanad ka hor baanu wataqaan hawshiisa ku jirnay oo caqabadaha nooga imaan kara dhibaatooyinka aan kala kulmi karno dhan waan su-aanan isgaraynay xalkoodii sida aan uga dabaalan lahayn iyo sidii aan ku xalin lahayna waanu isla meel dhignay. Xafiiska waa xafiis nidaam dowliya oo dowladdu ay og tahay, taliyaha qaybta, duqan degmada, guddoomiyaha gobolka, oo furitaankii xafladda markaanu furaynay xarijarka u sameynaynay intoodaas waa nagala soo qaybgaleen oo waa nala joogeen oo way bogaadiyeen arrinta, waynu soo dhaweeyeen, si gaarna waanu wada shaqaynaa.
Way ma jiraan marka dhalinyaro kale oo fursado shaqo aad u samayseen oo xafiiskan ka shaqeeya?
Haa, way jiraan dhalinyaro xafiis ka shaqeeya oo mataqaana xafiiskii. Haa, way jiraan dhowr dhalinyaro baa jira xafiiska shaqaabuur u sameynay oo nagala shaqeeya tiim ka mid ah.
Way waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey, iskuulada dhameeyey, oo haddana hal abuuro badan haya sidii ay u soo bandhigi lahaayeen la. Marka sideeba u maleynaysaa dhalinyaradu inay ku soo bandhigi karaan hal abuurkiina hal abuuro la mid ah si ay iyaguna ay ugu noqoto shaqo abuur?
Way jiraan dhalinyaro badan oo xirfado soo bartay, jaamacado soo dhameeyey, oo mataqaanaa waxaan dhihi lahaa niyahow dhalinyartu waxay u sameyn karaan saaxib. Horta wixii ganacsi qofkii markuu galaayo ama uu rabo inuu hal abuur cusub soo kordhiyo ama uu mid hore u jirayba uu sameeyo, horta dadku caqabadaa iska jiri karo waa dareemaysa. Qofku marki uu mataqaana intuu meel ka tago meel kale tagaayo caqabaduu la kulmayaa uusan horey u arag. Marka niyo an waxaan dhihi karaa dhalinyaradu hal abuurkan mid lamid ah iyo mid kaleba way jiraan, way ku fikirayaan, laakiin niyo ku dhicistii uunba baa ka dhiman. Dhalinyartu inagu qofku inuu wixii ku dhaco uu isdhahoni waxa kan fursad u bedel, fursadan jirta baahidi wuu dareemaya. Qofkii deegaankii buu joogaa, deegaanka baahida ka jirtay buu arkayaa. Qofki isagii baa baahidii la kulmaya, dhowr jeer buu qofkii baahidii la kulmayaa, wuxuu u baahday oo kale. Marka inuu baahidii intuu fiiriyo uu baahidii qofkii fursad u bedelo. Marka waxaan isdhihi karaa saasoo kale dhalinyaradu ku dhicitaan ha sameeyaan, waxbana yeesan caqabadaha ka boqno ka go'naasho. Qofku haddii wixii ka go'an yahay oo sameyn karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maahir Maxamuud Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban iyo Cabdicasiis Axmed Barrow.
Maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka taagnay dood laba dhinac leh. Dadka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa ku doodayay inay jirto shaqo la'aan, shiid iyo busaarad baahsan, halka dhinaca kale uu ka soo horjeedo ay qabaan dood ah in Soomaaliya iyo Muqdishoba ay ka jirto shaqooyin laakiin loo baahan yahay dadku inay samaystaan xirfado ay shaqooyinkaasi ku abuurtaan islamarkaana suuqyada ay uga ganacsadaan. Dooda dambe waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi ayaanu ku soo qaadanaynaa dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Xuseen Cismaan Makaraan oo ka mid a dhallinyarada bartay culumta kombyuutarka iyo sidoo kale Cumar Muxuydiin Cumar oo ka mid a dhallinyarada bartay siyaasadda dhowaana ka baxay jaamacadda Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Xuseen Cismaan Makaraan.
Cabdicasiis wartaxawaay aadan ku salaamaya adiyo v o a ni horto waxawaaye dhallinyaradii qof walba waxawaaye horto shiid maalmeed ama shiid ayay ka cabanayeen. Laakiin magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya xitaa Soomaaliya dhan shaqo waa taallaa. Haddii uu qofku inuu wax qabsado rabo oo inuu shaqeeyo rabo, waa inuu horta asi usoo dhiiradaa in uu wax qabsan karo oo wax uu tari karo oo wax isku tari karo. Laakiin haddii uu qofku aaminsan yahay inuu soo baxo oo suud soo xirto oo xafiis iyo inuu soo shaqo tago rabo, inuu xafiis fadhiista ka laabto meelahan fadhi kudarka iska fadhiyo oo yiraahdo wadanka shaqo male, dalka shaqo male, waa wax oo aada iyo aada u xun waaye. Ninka dhalinyaradana asaa laga rabaa inuu fikir keensado, hal abuur keensado. Hadda xataa adduunyadu isbedesho, waxawaay bangiyaa jiro qofka oo maalgelinayo reeriis diyaataa inay caawi karaan oo qofka inuu wax qabso karo oo carshaan oo oo wax isku tari karo. Marka ani ilama aha nin dhalinyaro oo maanta Muqdisho ku dhashay, kusoo barbaaray, wax ku bartay, ilaa abtuna ku nool reeriisii famiga kooda nool yihiin, inuu baag moodo oo sheegto waa waxyaabaha oo ani aan macna aan aqlibad aan qaadan karin. Waa waayo qofka waxaa laga rabaa asiga laga rabaa xirfad inuu abuurto, asiga laga rabaa xirfad inuu wax sameysto. Caaqid calaha biyaha laga cabo caafka taxtaa wadada lagu tuuro aro ugu horiyo habeenkii waxyaaba fiican u samayn karaa.
Marka waxaad leedahay shaqo waa taalla xamar waa tahay. Cumar, dooda Xuseen, marka aad fiiriso magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, shaqa la-aanta laga cabanayo miyay jirtaa iyadoo dooda Xuseen aad maqleysay?
Cabdicasaad, waa mahadsan tahay. Runtii dooda Xuseen markaan eegno iyo magaalada Muqdisho xaalkeeda, runtii waa wax farqi oo aada u weynaa u kala dhexeeya, sababtoo ah shaqalaanta ka jirta magaalada Muqdisho runtii waa mid baahsan, dhalinyarada Soomaaliyeedna aada u taabatay. Runtii Soomaalidan waxay ku mahmaadaa dherega kuleelka kararka ka keena. Marka runtii dhalinyarada waxaa maalmahan social media iyo sidoo kale madaxdii dalka gaartay oo in dowladda ay ka jawaabto keentay, waa wax jira. Shaqalaanta magaalada Muqdisho ka jirtaan runtii waxay taagan tahay meel ka mid ah marxaladihii ugu hooseeyey. Marka dabcan shaqalaantu aada bay u baahsan tahay, waana ogtaha wadankeena marxaladu ku jiro. Dabcanna way iska yar yihiin fursadaha qofka dhalinyarada ee maanta Muqdisho ku nool uu heli karo ama uu ku shaqeyn karo.
Xuseen, waxa uu ku doodayaa haddii aan cumar oo kula sii joogo, dhalinyarada waxay rabaan iyagoo suudad xiran oo labisan inay lacaga sameeyaan oo xafiisyo la aado, deetana waqtiyada dambe fadhi gudirada iyo goobaha maqaayadaha la fariisto. Waxa uu leeyahay shaqooyinka xoogsaga iyo xirfadaha u baahan xamar waa iyalaane taa looma jeedo. Adii taa maxaa uga jawaabaysaa?
Cabdicasiis, su-aal muhimo waaye. Runtii waxa weeye dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool nambarkooda marka la fiiriyo iyo shaqooyinka xoogsiga ah ee laga shaqeeyo, runtii farqi aada weyna u kala dhexeeya. Sababtoo ah hadda shaqooyinka xoogsiga ah ee magaalada Muqdisho ka jira, dhammaantood ma jirto shaqo bannaan oo qof uu ka heli karo, boos uu ka heli karo. Marka runtii dabcan in la yiraa shaqooyin xoogsiga bannaan iyo maaragtahay waa hadal aanan micno badan soo kordhinayn. Dowladdana ka jeedinaya maaragtahay in ay usoo jeesato in ay wadanka ay u qabato ama ay abuurto fursado maaragtahay dhalinyaradu ay ku heli karaan shaqooyin ay ku heli karaan. Marka dabcan shaqooyinka hadda xoogsiga ma jirto shaqo bannaan. Dabcan waa iska dhici kartaa qof iyo labo ama dhalinyarada nambar yar inay abuurtaan fursado ganacsi. Marka dabcan nambarka magaalada Muqdisho ku nool iyo marka la fiiriyo iyo shaqooyinka qaabka yihiin waa wax aad u weyn.
Waa gartay, doodaada way caddahay. Markii aan Xuseen ku imaado, mar waxa uu leeyahay haddaba shaqooyinka xoogsiga ah ma bannaana, oo shaqo kasta oo xoogsi ah qof baa ku jira noloshii ka soo saara. Laakiin tan laga hadlayo waxay tahay dhalinyaradii waxbaratay waa in shaqo loo abuuraa oo suuqa la furaa. Taa miyaanay dood macquulgal ahayn?
Cabdicasiis, marka la aado maasan tahay. Horta waxawaaye walaalkii cumar waxawaaye wuxuu sheegay in ay dhalinyaradii shaqooyinka xoogaada ay iska yaryihiin. Adduunyada horta ma jirto qof inuu maanta gacanta kusoo qabto oo inuu ku dhokaalay shaqadan banaan kaala shaqeyso. Adduunyadu waxawaaye waa hormartay, qaab wuxuu hormartay casri ah, saa la socono oo digital ah. Waxaa laga ganacsadaa online, social media hadda aan isticmaalna afar saac aan ku jirno oo commentiga iyo lagti iyo waxbal aan ka dhex qaylinayno ayaa dad qaar lacag dhex sameeyaan. Qofka ani dhalinyarada waxaa aaminsanahay maanta oo waxbartay waxna fahamsan in xitaa qofka walaalkiisa waxbartay oo xitaa ula taga xitaa inuu wax ka samayn karay aan aaminsanahay dhaqaale. Laakiin ma ahan dhaqaalaha inaad tiraahid waxawaaye adduunyada waxaa dadka qaar waxyaaba marka wax la daraaseynayo wax la iskama daraaseeyo waxyaaba wax kasta waxaa lagu daraaseeyaa. Shaqa la-aan dadkan waxawaaye qofka markuu shaqa la-aan yahay kama jirto qof malaayacni macnaha oo qof u shaqeynayo mise qof meel iska taagan waxawaaye waa qofkaas oo qof ma shaqeysaka dhahaan. Laakiin qofka waxaa laga rabaa horta asi inuu waxawaaye ilaahay waxuu ku dhahay soco dadaal, dadaalka anagu waa kula garab jiraa. Qofka inuu dadaalo, wax raadiyo, wax isku aadiyo, maskaxda ka shaqaysiiyo, qalbi maskaxda shiilo, markaas Ilaahay farad u furaa. Laakiin haddaad tidhaahdid madaxweynihii dalka ayaa shaqo na siinayo, dowladda ayaa shaqo na siinayso, horta dowladda way fiican tahay dhalinyarada inay shaqo siiso, shaqo u sameyso. Laakiin dowladdii weli waxyaabo noloshii kale iyo shaqooyin kale la daal dhacaysaa. qofka u dowladda shaqo ka siina waxaa way ka shaqaystaan. qofka ilaa shaqo ka siina waxaa way magaaladan Bakari iyo Xamarweyne iyo Melbourne ka shaqaysan karaa, oo leen ahaato dukaan yar furata ahaata. Ilaahay kuuma saaqadiya oo ku siilahay kuuma wayna haddaan meel xataa yar oo bagaash afuratid. saas ayaa aaminsanaa Cabdicasiis.
waa tahay hadda Cumar, shaqo la-aan inay Soomaaliya ka jirto labadiinabaod qirsantihiin, laakiin waxaa laysku hayaa waxay tahay sidee fursada loo abuuri karaa. markii aan fiirino marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto iyo sida fursada loo abuuri karo, bal haddii adoo aragtidaada wata lagu yiraahdo talo Cumar ha la weydiiyo sida arrintan xal loogu helo, xalka xaggee laga jirin lahaa ama laga baadigoobi lahaa?
Cabdicasiis, aad umahadsantaa. horto xalka intaan u gudagelin waxaan rabaa hal qodob muhiima inaan ka hormariyo. dabcan horta waad ogtahay dhalinyarada magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey cabashadan iyo maaragta hay hadalhaynta waxaa dhalin. dabcan sanad kasta dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka ama iskuulada sare kasoo qalin jibisa numberkoodu aada buu runtii u badan yahay. waa number badan oo hadda qiyaastii sida qiyaastu ay tahay in kastoo hadda tirakoob rasmi aan la samayn, waa 40,000 oo ardayda sanad walba soo qalin jibiso maaragtay dugsi sare ama jaamacad ka qalin jibisa labadaba. oo marka labadaas la isku darana ay tahay number ku dhow 100,000 in sanad kasta ay soo baxaan. dabcan qof kastoo dhalinyaraho soo baxaana wuxuu maaragtay ku rajoon yahay ama nafsadiisu ay siinaysaa inuu shaqo helo. marka runtii waxaa kaloo jira in reer miyigii oo kale isbedelka cimilada oo kale markii ay saameeyeen ay magaalada soo galeen gobolada qaar dagaalaha ka socdo maaragtahay dad badan ku qasabtay inay kasoo barakacaan ay magaalada soo galaan. dabcan taasina waa qeyb ka mid a waxyaabaha sababay in shaqo la-aantu ay maaragtahay sii baahdo oo dhalinyaradu ay maaragtahay qaabkii hore ka duwan ay u hadlaan. marka dabcan xalka markii la eegane runtii xalku waxa uu ku imaan karaa dabcan wadanka dowladda ka jirta, dowladda ayaa looga baahan yahay in ay fursado abuurto. dabcan ma ahan keliya in dowladda wax walba sameynaysa la yiraa, laakiin marxaladda dalkeenu ku jiro markii la feeriyo dowladda ayaa loo baahan yahay inay xal degdeg keento, sida in ay ammaanka wax ka qabato si maaragtahay shaqooyinka dalka laga heli karaa ama fursadaha laga heli karaa ay maaragtahay u baahan.
amniga oo la sugo waa shaqooyinka u baaha, sidaas ayuu Cumar qabaa. adiga xalka xaggee laga raadiyaa si leedahay?
Cabdicasiis, aad umahadsantahay. horta amniga waxawaaye waa mar kasta waxa waa muhiim. hadduu amni jiri lahayn adduunyadan waxawaaye saa ma aha lahayn. wax walbo qurxanna waxaa ka dambeeya amniga ka dambeeyo. laakiin waxaan aaminsanaa ani wadanka inay dhaqaalo oo maanta uu qofka u sameyn karo oo inuu yaalo oo ninka dhalinyarada maanta uu shaqaysan karo oo horumar gaari karo oo wax qabsan karo. laakiin haddii Soomaalina waxay ku maadaan waxaawaaye saxan saxan hugud iyo waxaawaaye saxan saxan hugud, haddii aad ilaa ilaa dowladdii ilaa ilaa madaxweynihii ilaa ilaa ra-iisaarihii ilaa ilaa guddoomiye baa taa xasaatireed waxaas wax macnaha oo ma ahan qof siyaasi oo daan gaara wato inuu maa social media kusoo qoro post uu yiraahdo wadankan shaqa shaqa ma leh. waa waxyaabaha qofka bini-aadinka ah oo marhaabinta
loo xalku halkaa ma jiraa lada
xalku halkaa ma jiro. dhalinyarada ha baraarugto, indhaha ha kala furto, wadanka shaqa waa taallaa, ilaahayna tala saartaano waa kaasaa shaqaystaano.
aad ayaad umahadsantihiin Cumar Muxuudiin Cumar iyo sidoo kale Xuseen Cusmaan Makraan. barnaamijkii Dooda Gaaban ayaa khiyaarta nala socota. intaas ku dhan anigu Cabdicasiis Barrow ayaa nala socodsiinayay. tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay xubintii Dooda Gaaban. idaacaddeenniina waa nageynta.
waxayeeladu ay wehel noqotaa haweenkan nin weheshadaa werwero waxyeeladu ay weel noqotaa waxda bidixbay wiqeheno wiganaanalaygu